Zdaj pa bomo slišali še, kako so se naši rojaki v Avstraliji pridružili vsemu osamosvojitvenemu dogajanju in tudi seveda tistim, ki so nekako prispevali k hitremu mednarodnemu priznanju mlade države. Draga Gelt je avtorica knjige Od sanj do resničnosti, ki je nekakšna kronika dogodkov med Slovenci v Avstraliji v času osamosvojitve v Sloveniji. Gospa Gelt je tudi z nami na telefonski zvezi. Dobar dan želim.
Dobar dan, gospod Matjaž.
Ja, vi ste nekako zdaj izbrali vse te dogodke, pa nas najprej zanima, kako pravzaprav ste se rojaki veselili z mlado državo pred 20 leti, torej ob osamosvojitvi Slovenije.
Zelo nas je razveselila novica, da bo Slovenija postala samostojna, vendar smo spremljali dogodke že prej, kot naprimer, ko je bil Demos in potem smo tudi ustanovili organizacijo za podporo Demosa, tako da smo sledili dogodke ves čas. In zanimivo je bilo že januarja 91. leta, kako smo demonstrirali zaradi uporabe sile Jugoslovanske ljudske armade in so, pri tem so se pridružili tudi Hrvatije in to je bilo zelo zanimivo, da smo takoj, veliko Slovencev se je takoj udeležilo teh demonstracij in mislim, da to je bilo zelo, zelo pomembno, da so takoj začeli Slovenci v tem sodelovati in vsaj večinoma Slovencev. Drugač pa samo praznovanje osamosvojitve Slovenije je bilo zelo slavnostno, samo nažalost nas je potem malo razžalostila novica, da je pač armija napadla Slovenijo takoj drugi dan.
In potem ste najbolj pripravili proteste, ne, ob tem napadu Jugoslovanske armade.
Najprej smo praznovali, seveda samostojno Slovenijo, smo šli na glavni mestni trg v Melbourneu, tudi v Sydneyju so to imeli in Canberri in to je bilo praznovanje, vendar tako je bilo potem seveda žalostno in nas je res razžalostilo to, ta novica, da se je to zgodilo. In takoj so potem sledili protesti, s kratkim kulturnim programom, da smo pač seveda Avstralcem pokazali, da mi nismo kako bi rekla, da nismo za vojno, da smo pač kulturni narod. In potem pa takoj so bile organizirane dopisnice in pisali smo raznim avstralskim senatorjem, zunanjemu ministru, in da oni poskušajo urgirati, da bi prenehali to vojno, da bi opozorili jugoslovansko vlado, pač da naj preneha to kruto vojno. In res so se zelo, zelo zavzeli Slovenci, to je bilo v Melbourneu, Sydneyju in v Canberri, v vseh večjih mestih in veliko je bilo govornikov na teh demonstracijah. In zanimivo, da so se pridružili ne samo Hrvatije tem demonstracijam, ampak tudi Litvanci, Latvici, Ukrajinci in je bilo res lepo videti, kakšna solidarnost je to bila v tistem času.
In na svojo stran ste morali pridobiti tudi medije, novinarje, ne?
Medije smo pa, seveda je bilo treba obvestiti, prišli so na demonstraciji, vendar je bilo tukaj precej poročanja, kako bi rekla, srbske strani. In zato se je ustanovila, pravzaprav je bila Slovenka, Stanka Gregorič je dala idejo, da se ustanovi neka posebna komisija, ki bo pregledovala vse medijska poročila, naj bo to televizija, radio, časopisi in da smo takoj pisali, takoj odgovarjali, kaj je bilo poročano narobe. Ker je bilo res, res kot tudi Amerika, da so gledali na vojno Slovenijo s srbske strani. Češ, da Slovenci so naredili veliko napako, da so to naredili, da tega ne bi smeli. In to je bilo treba avstralske medije prepričati, da to ni res. Da po pravilu ima Slovenija pravico do odcepitve. Seveda, tukaj so pa poročali drugače, kot so imenovali Slovence, da so bili rebels. Uporniki. In ker ni, Slovenija imela vso pravico do odcepitve, do osamosvojitve. In to je vzelo kar nekaj časa, sploh po časopisih in kako je bilo tu. In res, da Slovenci so, tukaj je bilo dela še in še telefonskih klicev potem tudi srečan z avstralskimi parlamentarci. Je bilo veliko slovenskih delegacij, včasih tudi skupaj s Hrvati. In so bile delegacije v Canberri, v Sydneyju in tukaj v Melbourneu. Veliko srečen. Ustanovili so tudi posebno skupino parlamentarci za Slovenijo in Hrvatsko. In s temi smo se veliko srečavali. In tudi oba dva, predsednik te organizacije in pa tajnik, oba dva sta bila v Sloveniji in tudi na Hrvaškem. In predsednik je bil kasneje celo v Bosni. Tako da so sami videli, kaj se je res dogajalo. In to nam je veliko pomenilo, da so se Avstralci zavzeli za Slovence, za Hrvate v tistem času.
No, veliko energije pa ste potem najbrž tudi vložili v to, da je Avstralija priznala to novo državo Slovenijo.
Seveda, to je bilo lobiranje še in še in pisma in delegacije in na vse ambasade, tudi na ameriško ambasado moram povedati, da ameriška ambasada ni bila preveč prijazna v tem primeru, da sta šle dve gospe, sta imele čas, točno vse napisano, kdaj lahko prideta in sta imela vse informacije, ker smo imeli vse prevedene dokumentacije o Sloveniji in vse in da so to hoteli predstaviti ambasadorju, sta čakali že v čakalnici in potem pa je tajnica odprla vrata, oprostite, nima časa. In to je naredil samo ameriški ambasador. Druge države so zelo, zelo bile prijazne in so poslušale in so res zauzele za to razen, pravim, takrat, v tistem času Amerika se ni zauzela in niso pomagali. Je bilo pa veliko, veliko informacij pripravljene in kot tudi Avstralka, poročena Slovencem in pa še neki drugi advokat, sta prevedla celotno slovensko ustavo v angleški jezik. In ona dva sta tudi večkrat lobirala in ker je bil, ta advokat je bil odvetnik za mednarodno pravo, tako da je res vedel, o čem, kaj govori, kaj sme vprašati, kaj smejo Avstralci narediti v tem primeru. In mislim, da smo imeli zelo, zelo dobro organizirano tole lobiranje.
Ja, gospa draga Gelt, še tole vprašanje imam. Tale vaša knjiga Ocean do resničnosti je zagotovo en pomemben dogodek ob letošnjem praznovanju 20-letnice. Najlepša hvala za ta pogovor in tudi seveda za čestitke za kroniko, ki ima več kot 800 strani, veliko dokumentov, dopisov, fotografij in tudi osebnih izpovedi in upam, da jo bomo z veseljem prebirali tudi v Sloveniji.
Hvala lepa vam, hvala.